आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबर विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. बस स्टँड तशेंच रेल्वे स्टेशनाचेर यो वच करपी प्रवाशांक नितळ आनी फुकट पिवपाचें उदक मेळचें ह्या हेतान वॉटर कियोस्क यंत्रणेचें खासदार आनी वीज खात्याचे राज्य मंत्री श्रीपाद नायक हांचे हस्तुकीं काल उक्तावण जालें. सुरवेक 3 यंत्रणा बसयल्यात, हातूंत पणजे कदंबा बस स्टँड, थिमी रेल्वे स्टेशन आनी मडगांवां रेल्वे स्टेशनाचो आसपाव आसा. फुडारांत आनीक 20 जाग्यांचेर असली यंत्रणा बसोवपाचो विचार आसा अशी माहिती ह्या वेळार श्रीपाद नायक हांणी दिल्या. उदक हे सैमीक स्रोतांतल्यान मेळटा, ताका लागून ताचो जपून नाशाडी करिनासतना उपेग जावचो. तशेंच प्लास्टीक बाटलींतलें उदक पिल्या उपरांत त्यो बाटल्यो उडोवन जावपी कोयरांचो प्रस्न सुटावो करपाक ही यंत्रणा उपेगाची थारतली अशें नायक हांणी म्हळां. उदकाच्या सुविधे सयत अशा भौशीक सुवातींनी सौर उर्जेचो उपेग करून सुविधा दिवपाचोय आपलो यत्न आसतलो अशें तांणी ह्या वेळार म्हळां. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेव्हलॉपर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया म्हळ्यार क्रेडा ह्या बांदकाम क्षेत्रांतल्या जाळवणदारांबरोबर परवरे मंत्रालयान बसका घेतली. ह्या बसकेन बांदकाम केल्या उपरांत उरिल्ल्या सुवातांनी झाडां लावन कुशीचो वाठार सोबीतकायेन दवरप, तशेंच नॅशनल सिक्युरिटी डिपॉझिटरी लिमिटेडच्या जोड पालवान बांदकाम क्षेत्रांतल्यांक योग्य प्रशिक्षण दिवन सर्टिफायड करप, बांदकाम कामगारां खातीर आशिल्ल्या निधीचो उपेग, तांची भलायकी, रावपाक घर तशेंच हेर सामाजीक उपेगा खातीर वापरप हे विशीं ह्या बसकेन चर्चा जाली. बांदकाम क्षेत्रांतल्या जाळवणदारांनी पर्यावरण, रोजगार आनी समाज कल्याण ह्या उद्देशा मतीन दवरून बांदकाम क्षेत्रांत काम करचें अशें आवाहन ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी क्रेडाय संघटनेच्या माध्यमांतल्यान बांदकाम मळावेल्या गोंयच्या जाळवणदारांक केला. गोंयांतल्या सगळ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक आय कट कर्मयोगी ह्या प्लॅटफॉर्मार चेर नोंदणी करप राज्य सरकारान बंधनकारक केला. ह्या नोंदणी खातीर दिल्ली मुजत आज सोंपता. ह्या माचये वरवीं सरकारी कर्मचाऱ्यांक दर वर्सा उण्यांत उणे 3 कोर्स आनी 6 वरांचे प्रशिक्षण पुराय करप सक्तीचे आसा. ह्या प्रशिक्षणाची कर्मचाऱ्यांची वर्सुकी अप्रेझलान नोंद जातली. डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल अँड गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लीक एडमिनिस्ट्रेशन वरवीं संबंधित प्रशिक्षण सरकारी शिरविस्कारांक दितात. प्रशासकीय सेवा सुविधा लोकांक दितना डिजिटल माध्यमाचो उपेग, तशेंच कामकाजान सुटसुटीतपणा येवपाक कर्मचाऱ्यांक अपग्रेड करपाचे हेतान गोंय सरकारान हे प्रशिक्षण तयार केला. काळा प्रमाण कर्मचाऱ्यांक नव्या तंत्रगिन्यान आनी यंत्रणेची माहिती दिवन नागरिकांक सरकारी मळावेल्यान बरी सेवा मेळची हो आय कॉट कर्मयोगी उपक्रमाचो मुळावो हेत आसा. रान हक कायद्या प्रमाणचे अर्जदारांचे दावे निकालान काडपा खातीर काल गोंयच्या 6 म्हालांनी खासा शिबिरां जाली. हातूंत केपें, सांगे, काणकोण, फोंडे, धारबानोड्या तशेंच 70 म्हालांचो आसपाव आसा. रान हक कायद्या प्रमाण सुमार 8,000 दावे प्रलंबीत आसा, जाल्यार सरकारान 19 डिसेंबर 2025 मेरेन हे सगळे दावे निकालान काडपाचे थारायला. हे फाटभुंयेर राज्य सरकारान अशे चड अर्जदार आशिल्ल्या म्हालांनी शिबिरां आयोजीत केल्या. गोंयांत सुमार 10,500 अशे अर्जदार आशिल्ले, हातूंतले कांय दावे सरकारान निकालान काडल्या, जाल्यार काल घेतिल्ल्या खासा शिबिरान बऱ्याचशा अर्जदारांनी वांटो घेतिल्ल्याचे चित्र ह्या म्हालान पळोवपाक मेळ्ळे. गरजेची कागदपत्रां घेवन रितसर कायद्याच्या चौकटीन बसपी अर्जदारांच्या दाव्यांचेर ह्या वेळार प्रक्रिया जाल्या. इतले मजगती सध्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालय पावण्यार गोंयभरांतल्यो 3,970 अर्ज प्रलंबीत आसात. हे दाव्यांचो अभ्यास करून ते निकालान काडपा खातीर 18 जूनाक खासा शिबीर सरकार आयोजीत करतले. त्या भायर आदिवासी भागांत अशे दावे निकालान काडपा खातीर खासा ग्रामसभेचे आयोजन जातले अशें ह्या आदींच सरकारान कळीत केल्लें. ह्या शिबिरांचो चडांत चड लाव जमनीच्यो सनदी मेळोवपाचे नदरेंतल्यान गोंयच्या आदिवासी समाजाक जातलो. कमेंट्री ऑन गोवा लँड रेव्हन्यू कोड 1968 ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन गोंयचे एडवोकेट जनरल देविदास पांगम हांच्या हस्तुकीं काल जालें. गोंयचे नामनेचे आदवोगाद हरिश्चंद्र नायक हांणी बरयल्ल्या गोवा लँड रेव्हन्यू कोड 1968 ह्या पुस्तकांत जमनी विशींचे कायदे, अधिसुचोवणी तशेंच ह्या कायद्यान केल्ल्या नव्या तरतुदींचो ह्या पुस्तकान आसपाव आसा. हवामान खात्यान गोंयांत आज आनी फाल्यां उटंगराच्या पावसाची शक्यताय उक्तायल्या. ते प्रमाण ह्या 2 दिसां खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला. गोंयांत 17 ते 20 जून मेरेन मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची शक्यताय आसा. ह्या 4 दिसां खातीर येलो अलर्ट जारी केला. शेनवारा पणजे चडांत चड तापमान 29 अंश जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25.5 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाले. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांज वेळा 7 वरांक.